Рецепти життя на Радіо Марія.
Слава Ісусу Христу! Вітаю вас я. Мене звати Олена Супковська. Традиційно в цьому часі розпочинаємо програму «Рецепти життя». Дорогі радіослухачі, хочу лише вам нагадати, що програма розпочинається в прямому ефірі. І сьогодні я вітаю свою гостю, першу українку, яка захистила богословську дисертацію на Близькому Сході, а саме сестру Альфонсу Карапату. Вітаю вас! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Вітаю вас, пані Олено, і всіх радіослухачів.
Дорогі радіослухачі, хочу вас трішки познайомити з сестрою. Сестра є монахинею Української греко-католицької церкви, монастиря редемтористів, а саме ще, можливо, хтось по-іншому знає сестер. Ще також згромадження, до якого сестра відноситься, це згромадження сестер-місіонерок Найсвятішого Ізбавителя, або ще нам відомим як редемтористки. Сестро, ми ось так, я вас вітаю з цим захистом дисертації. Ви не один рік навчалися, і думаю, що для вас уже захист самої дисертації, напевне, був мрією. Як скажіть, поділіться, будь ласка, з цими почуттями, коли ви вже захищали саме ту працю, яку ви впродовж років писали, змінювали під редагуванням, звичайно, керівників наукових?
Ну, справді, знаєте, роботу я писала досить таки довго і впродовж 7 років свою докторську роботу, але ще перед тим я робила ліцензіат, або часом це порівнюють до магістерських студій, це також в Лівані. Угу. От, і мій ліцензіат тривав там 3 роки, навчання було. А докторська робота тривала довгих 7 років, які врешті-врешті увінчалися успіхом. І мій захист цього року, знаєте, напевно, пов'язаний з цією пандемією, бо відбувався в зовсім іншому контексті, також невідомому для Лівану, тому що це був закритий захист через пандемію. І, ну, скажімо, моя спільнота, сестри-демтористки, мої друзі не могли бути присутні, на жаль, але... Тим не менше, ми були на зв'язку через інтернет. От, і я думала, що я буду дуже сильно хвилюватися, тому що захист відбувався французькою мовою. Також робота була написана французькою мовою. Але якось, знаєте, вже сам цей день справді відчула таку благодать і спокій, мабуть, сама аж здивувалася, і я була дуже надзвичайно спокійна. І 3,5 години цього захисту я навіть не помітила, як вони пройшли, і отримала дуже гарний результат.
Ще ми вас вітаємо і дякуємо Господу на справі, що ми сьогодні зможемо з вами поспілкуватися. Сестро, ви понад 10 років навчалися в Лівані, так?
Так.
Скажіть, як так сталося? Поділіться з нашими слухачами, тому що я впевнена, що не кожен знає вашу історію. Як ви вирішили навчатися саме на Сході, тому що більшість їде до Європи, до Америки, здобувати саме там вищу освіту. Ну, а ви поїхали не так, як більшість.
Ну, насправді, я сама скеровувала свій погляд до Європи і, напевно, не до Америки, але в Європу мене більше цікавила або Франція, або Рим, тому що і в одному, і в одній, і в іншій країні є католицькі заклади, де можна вивчати східне богослов'я. Я навчалася в Українському католицькому університеті на богословському факультеті, який закінчила у 2007 році. І коли ми завершили навчання, то наш ректор, тоді ще ректором був владика Борис Гудзяк, він зібрав нас випускників і запитав про наші майбутні плани і про наші мрії, що ми хочемо здобувати далі після нашого католицького університету. І от коли підійшла до мене черга, то я, очевидно, поділилася своїми думками про те, що я планую поїхати в Сан-Серж, це такий інститут православний в Парижі, або, кажу, напевно, до Риму, владико, так мене цікавили, там орієнтальний інститут, де можна було вивчати східне богослов'я. Ну, а владика, знаєте, каже, якщо ви цікавитеся східним богослов'ям і східними церквами, то чому вам не поїхати на схід? І для мене це була абсолютно несподівана думка і такий, знаєте, поворот зовсім протилежну сторону світу. І І тоді я почала задумуватися над тим, і владика запропонував кілька країн, де є католицькі заклади, де можна було вивчати богослов'я. От, і серед тих країн владика згадав про Ліван. Вже тоді я сама починала шукати, які там є факультети, які є можливості, і таким чином я потрапила до Лівану з його допомогою, з його порадою.
Чудово, це дуже гарний такий, бачите, можливо, це саме Бог через владику вам показав дорогу саме в цей навчальний заклад. Скажіть, будь ласка, ось знаючи, що вам прийшлося вивчити зовсім незнайомі для вас мови, скільки часу вам прийшлося? Тому що, я не знаю, я думаю, що ви не знали арабської, не знали французької, а можливо, ви вже навчалися, можливо, ви вже були трошки обізнані в цих мовах? Поділіться, будь ласка.
Ні, в Католицькому університеті я більше орієнтувалася на англійську мову, на італійську мову і навіть грецьку мову, новогрецьку мову вивчала. Але якось не думала, що мені прийдеться вивчати. Почала вивчати французьку, але це зовсім був не той рівень, знаєте, для того, щоб їхати на навчання, ну, скажімо, в арабську країну. От, тому, коли я приїхала до Лівану, звичайно, мій рівень французької був недостатній, і я додаткові курси брала, вивчала мову там, але одночасно розпочала своє навчання. І, знаєте, дуже було цікаво, тому що на моєму богословському факультеті я була єдиною жінкою, у нас було абсолютно чоловіче середовище, це були священники, і монахи, і семінаристи. І я не сподівалася, що я буду єдина жінка, сестра-монахиня. І тому,
а яке так, було ставлення до вас? От ви були одною серед чоловічого колективу такого?
І єдиною, яка не є арабомовна, знаєте, тому що нас були, навчалися студенти з Сирії, з Єгипту. Ну, чого відповідно найбільше це Ліван, Йорданія, були кілька палестинців, і тут я, яка зовсім з іншого контексту. І відповідно не можу з ними спілкуватися на перервах. Вони всі переходили на арабську мову, відповідно, а всі лекції у нас були на французькій мові. І приходилося вивчати так спорадично, трохи цієї мови, трохи арабської, і це було, звичайно, дуже непросто. От, ну, але ставлення, знаєте, їм, ну, звичайно, що їм було дуже цікаво, вони питалися, а що я буду робити з цією богословською освітою?
Знаєте, навіщо? Було, навіщо вона тобі, так, наче, так?
Так, тому вони кажуть, тому що в нас загалом, ну, так не прийнято, щоб, ну, жінки вже там навчаються, звичайно, і здобувають вищі освіти, але не так багато жінок чи монахинь здобувають богословські вищі освіти. І тому для них це було великою несподіванкою.
Це дуже чудово. А скажіть, будь ласка, ось я розумію, що і, напевне, в Україні теж трішки ваші сестри, можливо, і мали такий не страх, а, можливо, знаєте, така думка, ось там, в Лівані, як будуть до нашої сестри ставитись? Чи не було якогось такого трепету до цієї вашої поїздки, до вашого навчання?
Я за тим трепетом, він, звичайно, був, але я якось також дуже сильно відчувала в цьому рішенні Божий промисел. Бо, знаєте, коли я повернулася після зустрічі з владикою нашим Борисом Гудзяком додому, і моя настоятелька мене зустріла на порозі і питається, ну що, Париж чи Рим? А я кажу, можливо, Ліван. І вона, знаєте, так каже, ну Ліван, тоді добре, нехай буде Ліван. І знаєте, це мене дуже здивувало, тому що ми ці рішення приймали в 2006 році. Це якраз той час, коли Ліван мав останню війну з Ізраїлем, і в цей час Ізраїль за 2 тижні розбомбив Ліван, і абсолютно була така неспокійна ситуація. І тут я їду в Ліван на навчання, знаєте. Я не розумію, як моя настоятелька, яка старша, яка має досвід, так як в цей момент вона дала своє погодження і сказала, ну гаразд, Ліван, ну, значить буде Ліван. І в такому великому глибокому спокої, знаєте. І згодом я також, очевидно, сказала своїм батькам, і Що мене також здивувало. Я потім також пізніше запитала мою маму, чому ви за мене не переживали? Так, бо так виглядало, що ну добре, якщо так тобі сказали їхати туди, ну добре, їдь, гаразд. Знаєте, якось я відчувала, що моє оточення, воно мене відпускає, і я, знаєте, разом з тим крокувала, з тим рішенням. І для мене самої, якби, ну, напевно, що найбільшим смутком було, коли я відправлялася з України, це прощання з Україною, так, і якесь невідоме, воно мене так, ну, більше манило, але все ж таки, ну, я не боялася цієї країни, мені було цікаво, це була моя перша подорож десь так далеко, перша подорож літаком в моєму житті, знаєте, так, і тому...
Тобто перші враження такі, які ви ще раніше не відчували?
Абсолютно, це для мене було все нове, знаєте, і я пригадую свій перший день у Лівані, мені здавалося, що, знаєте, як це історія про Гулівера, який попав у зовсім іншу ситуацію, мені здавалося, що я абсолютно інша, і як тільки вийшла на вулицю, і зовсім інший ритм життя, немає такої дороги, як в нас, немає розмітки, маса машин, всі сигналять, рух, всі щось говорять так голосно, арабська мова, вона така голосна мова, і мені здавалося, що вони всі на повишених тонах говорять, знаєте, абсолютно інший контекст. І я в ньому якось так губилася, але згодом справді, ну, настільки я полюбила цю країну, і настільки я її пізнавала, я в неї все більше і більше закохувалася. І я вдячна Богові, що Господь мене покерував саме до Лівану, тому що це моє, напевно, на сьогоднішній день одне з найбільших якихось таких вражень, подарунки від Бога.
Скажіть, скільки часу вам все ж таки прийшлося, щоб витратити, щоб ось більш-менш розумітися в цих мовах, бути такою рибкою, щоб менше помічали, що ви взагалі не зі Сходу?
Ви знаєте, тут навіть справа не в мові. Я зовні відрізняюся.
Ну, це зрозуміло.
Так, і тому, якось, знаєте, мова мені би, напевно, вона мені дала доступ, вона мені відкрила можливості спілкуватися з особами, які були поруч мене. Але все ж таки Ліван добра країна, вони всі дуже щирі, відверті, але все ж таки завжди є ця дистанція, коли ми є іноземцями, і ми все ж таки будемо, нас будуть тримати на відстані. І тому не можна до кінця, мені здається, десь адаптуватися в такому арабському середовищі і стати на 100% частиною цього середовища. От. Але, відповідаючи на ваше питання, французька мова, мабуть, вже в кінці першого семестру я вже здавала на ній іспити. Можливо, вони були не настільки досконали, ця французька мова, але все ж таки якось я давала собі раду з цією мовою. От, а вже другий семестр першого навчального року це вже були і письмові роботи, і вже, ну, звичайно, що мені коригували ті роботи, мої колеги, мої однокурсники виправляли мою мову і помилки і так далі. Але я вже в кінці десь першого року могла так спокійно готувати і текст писати на тій мові і спілкуватися. А арабська мова, ну, це, знаєте, кажуть, що її треба вивчати 8 годин щоденно впродовж цілого життя, щоб нею опанувати. Вона дуже складна мова, насправді. І я не можу ще сказати, що я нею володію досконало. Ні. Але я її вивчаю. Я нею читаю, я нею пишу. І далі продовжую її вивчати.
Це дуже чудово. Сестра, скажіть, будь ласка, ось коли ви приїхали вже до Лівану на навчання, ви все одно зустрілися з церквою, з християнами, і не лише з християнами, тому що знаємо, що міжконфесійний Ліван, він населений різними християнськими течіями, різними віросповіданнями. Поділіться ваші перші враження, що ви відчули, чи і до якої церкви ви в першу чергу пішли?
Ліван, я так, можливо, почну з цього, що скажу, що Ліван за територією країна, яка двічі менша від Львівської області. Я сама зі Львова, і тому порівнюю до Львівської області. Це абсолютно маленька країна, в якій проживає 4 мільйони населення. І менше половини населення – це є християни. І як ви вже згадали, вони належать до різних конфесій. Православні і католики, православні різних юрисдикцій і католики також різних юрисдикцій. І зараз я так може перелічу, ті католицькі церкви. Ну, наприклад, дуже багато, напевно, радіослухачів чули про святого Шарбеля, який є ліванцем, і він належав до Мароніцької католицької церкви. Це є одна з найбільших східних церков на Близькому Сході. Згодом там Малхітська церква, Сирокатолицька церква, Сирійська католицька церква, Вірменська католицька церква, Коптська, кого я ще... Халдейська католицька церква. От всі ті церкви присутні на території Лівану. І, звичайно, моя ціль – це було вивчення тих церков, їхньої історії, їхньої літургіки і їхнього способу мислення, як вони сприймають архітектуру, як вони сприймають ікони і так далі. Тобто їхній спосіб, як вони Бога почитають, це було моє вивчити всі ці нюанси, це було моє завдання.
Угу.
І тому, коли я їхала вже в країну, де я знала, що вона настільки маленька, стільки багато церков, то, очевидно, я старалася якомога більше почерпнути. І я відвідувала різні церкви, не лише східні католицькі церкви, але також і православні церкви, брала участь в їхніх богослуженнях. І що мене дуже сильно здивувало, що, скажімо, особливо православні церкви, православні християни, чи священники, чи монахи, в мене з ними якби будувався зовсім інший стосунок, ніж, скажімо, ми маємо якісь в нас в Україні, поки що в нас цей стосунок такий, ну, він теплий, але не настільки близький, скажімо так. А от в Лівані я відчула, що в тих православних храмах я була заакцептована, я була прийнята. От, а на щоденно то я ходила на літургію до маронітів, на вечірню до малхітів. Тобто це поруч мене було 6 церков, знаєте, і тому можна там вибирати, куди ви бажаєте йти, молитися в ті традиції, які ви бажаєте.
Це дуже чудово. Насправді, що можна кожного продовж дня, кожного провідати на якусь молитву, зайти, помолитися і такий спосіб присвятити свою увагу до тої чи іншої церкви, до тих чи інших християн, тої чи іншої конфесії. Сестро, скажіть, ви сказали за православних. Що такого особливого, можливо, якась ситуація вам зараз спаде на думку, щоб поділитися з нашими слухачами, що ось саме більше... Як ви сказали, більш наче гостинно, так ви говорили, вас зустріли. Якось
в Лівані, на півночі Лівану є дуже відомий православний монастир, який називається Хаматура. І це є монастир, який посвячений Богородиці. В цьому монастирі є дуже багато мощів, мучеників православних, монахів, які жили в цьому монастирі попередній час, попередні століття. От і одного разу я відвідувала цей монастир. Дуже цікаво, бо цей монастир, він як ластівка, як гніздо ластівки. Він на скелі, і до нього потрібно, там не можна під'їхати ні машиною, ні жодним іншим транспортом. Потрібно підніматися вгору пішки. І от знаєте, я от, коли вперше до них піднімалася вгору, а йшла я з двома малхітами-пустельниками, старшими монахами, які мене туди провадили, власне, до цього монастиря, я собі так в своїй голові і думці думала, Ну, чому я йду сюди? Я ж знаю, що вони, напевно, зараз подумають, відкриють двері, побачать мене і скажуть, ну от, греко-католичка, знаєте? І думаю, ну, мабуть, зараз мене просто не приймуть, скажуть, що, знаєте, ну, вже був якийсь такий негативний досвід, скажімо, в інших контекстах слов'янських. І я думала, ну, мабуть, щось подібне тут буде. І коли я вже піднялася в цей монастир, годину після години часу, і постукали в двері, нам відкрив монах. Я так на нього дивлюсь, знаєте, і думаю, ну та, ну що я хотіла побачити? З таким довгим волоссям, знаєте, зав'язаним в хвіст монах і в вбранні такому. Ну, все, абсолютно все, що я очікувала зовні, я це побачила, так? Але те, що я почула, воно абсолютно змінило моє уявлення. Цей монах, він усміхнувся, він ласкаво запросив до монастиря, він приніс одразу воду пити, він дав нам одразу поїсти, нас запросили з собою на обід. А згодом після обіду ті монахи мали таку годину, де вони всі разом плели чотки і слухали настанови свого ігумена. І мене, греко-католичку, також запросили бути серед них, дали мені, знаєте, ті шнурки, якими я плела ті чотки. і слухала ігумена, який говорив на арабській мові. В цей час я ще не дуже розуміла, що він говорить, але мені було затишно, знаєте, я почувала себе в монастирі вдома. І коли ми прощалися, це один старенький монах, він так підійшов, він мені насипав в руку, в долоню ладан, сухий ладан. Я так дивлюсь на цей ладан і на цього монаха піднімаю очі, думаю, що це означає. А він мені каже: «Ладан приносим Богові і Божому образові в тобі». Я думаю, що ті слова я запам'ятала собі на все життя, я запам'ятаю. Знаєте, що цей монах, він не дивився на мою конфесійну приналежність, а він шукав мені Божого образу. І це, напевно, щось таке, що ми, християни, маємо всі робити, незалежно від наших якихось там конфесійних приналежностей до різних церков. От. А інший монах, знаєте, так вклонився низько, як перед іконою вкланяємося в наших греко-католицьких храмах, торкнувся долом мого підрясника і поцілував свою руку, як знак поваги. І я справді кажу, коли я верталася з цього монастиря, цей час, коли ми спускалися з гори, я абсолютно переосмислила і каялася в своїх таких стереотипах, в тих своїх думках, які я мала попередньо, коли я піднімалася до них, до їхнього монастиря. Вони, їм вдалося поламати мої стереотипи про антіохійське православне монашество, про конфесійність і так далі. І тому, напевно, це такий, знаєте, один з прикладів, який, я думаю, що нам вартує вчитися один до одного, ставитися і шукати в першу чергу Божого образу.
Насправді, дуже-дуже дякую вам за це таке свідчення, за ділення. Дорогі радіослухачі, хочу вам лише нагадати, що зараз програма «Рецепти життя» триває в прямому ефірі. Ми спілкуємося з сестрою-редемтористкою Альфонсою Карапатою, яка насправді навчалася в Лівані і є першою українкою, яка захистила докторську дисертацію з богослов'я на Близькому Сході.
Рецепти життя на Радіо Марія.
Сестро, продовжуючи нашу розмову, хочу вас запитати. Скажіть, будь ласка, а яке взагалі населення в Лівані? Чи от ми, українці, дуже часто себе називаємо християнами, але ну насправді не так воно є. А як, чим українці відрізняються від ліванців? Я думаю, ви як українка це могли помітити. Що особливого в ліванському народі, чого немає в нас в Україні? І чого би нам варто ось зачерпнути, перейняти якийсь отакий досвід, можливо, навчитися?
Я над цим вже досить довго думаю. Звичайно, що ми маємо свою ментальність, і арабські країни, арабські народи, вони мають зовсім іншу ментальність. Скажімо, на мою думку, араби, вони більш такі спонтанні, вони більш емоційні. Я вже пов'язувала це якось, не знаю, можливо, з температурою, сонячною погодою, яка постійно є в Лівані, а в нас дуже часто бувають похмурі дні, і мені здається, що ми також часто буваємо похмурі. І це особливо я зауважила, коли я приїхала вперше після свого першого року навчання, повернулася в Україну, не було так багато часу, так не відбулося ж великих змін, але я побачила, що коли зайшла в трамвай у Львові, що ми дуже похмурі. Ніхто не посміхався, ви знаєте, ми такі кожен якийсь в своєму чи переживаннях. І я думаю, що араби, ліванці, вони не мають менше переживань, аніж ми, але, напевно, можливо, це якийсь такий темперамент іншого народу, я не знаю. Але вони набагато справді такі гарячі, вони дуже щедрі, вони приймають всіх. Хоча я знову ж таки наголошую, приймають, але все ж таки залишається якесь таке відчуття, що ви є гість, але ви не є частина дому. Знаєте, це, думаю, також, що це належить до певної ментальності ліванської чи арабської загалом. От, але от ця їхня щирість, напевно, вона мене найбільше так вражала і найбільше мені подобалася. І я, напевно, це от винесла від Лівану, коли повертаюся в Україну, мені хочеться також, коли зустрічаю інших людей, до них посміхатися, до них ставитися якось так простіше, знаєте, більше випромінювати того світла, навіть якщо його немає, так, в наших похмурих днях, тому що це дуже-дуже важливо, це будує стосунок, і, напевно, це в такому середовищі ми тоді можемо краще свідчити Христа, якщо ми будемо один одного приймати і будемо більше відкриті один на одного. Мені здається, що ліванці, вони цього мають дуже багато, техногод, їхній темперамент, і от передавати, свідчити, і один одного приймати, і так далі. То, напевно, одна з таких найбільших рис, яка би мені хотілося зауважити. Ну, от я от просто порівнюю, знаєте, коли якийсь випадок зі мною ставався в Лівані, чи я загубилася, скажімо, десь на вулиці.
І а таке траплялось, так?
Так, так. Коли я питаю, просто в Лівані нема вулиць, знаєте, там, ну тепер вже починають позначати, але раніше там не було вулиць, і потрібно було завжди описово говорити. Я живу біля такої церкви. Ну, але таких, як я, є дуже багато, які живуть біля цієї церкви, знаєте. І тому треба було дуже добре орієнтуватися. І коли я, наприклад, загубилася десь в Лівані, то я підходила до однієї людини, то зразу збиралося 20, 30, 40, їх все більше і більше з кожною хвилиною, і кожен мав свою ідею, як мене довести додому, знаєте. А коли б, напевно, я часто питала щось в нашому українському контексті, то люди так, ну так, або швидко відповідали мені, куди йти, або не знаю, і все, знаєте, якось так.
Ішли по своїх справах.
Так, так. І мені здається, що ми от не настільки готові приділяти час. Я навіть не знаю, як це назвати до кінця, але от я зауважу, що мені цього трішки бракує в нас в українському контексті. І було б дуже добре, якби ми могли ті риси в собі такі добрі, зачливості, жертовності, посмішки розвивати.
Угу. Чудово. Дай Боже, щоб насправді ми були більш такі бажанням допомогти один одному і насправді не були байдужими, напевне, до тих справ, до тих проблем, з якими зустрічається наш ближній, а не лише ми. Сестро, скажіть, як ось молодь, як сім'ї, чим відрізняється ліванська сім'я від української сім'ї? Чи зустрічалися ви з сім'ями? Думаю, можливо, зустрічалися?
Звичайно, із ліванськими сім'ями, із українськими жінками, які там замужем є і живуть з ліванцями. Це також ще інший тип сім'ї. Ну, мені здається, що наші, можливо, я помиляюся, я не буду тут говорити, що це 100% правда, але в нас, в нашому суспільстві дуже часто буде лідером жінка. В Лівані жінка, напевно, не так часто буде лідером, її будуть поважати, вона буде мати свій статус, вона має багато прав, але все ж таки вона є жінка, і вона є за мужем, вона за мужем. І перший, хто буде в сім'ї, це все ж таки буде чоловік. І він глава сім'ї, і там дуже сильно відчувається оцей патріархальний устрій, так? Коли, наприклад, дівчина одружиться з чоловіком, то чоловік її забирає до свого будинку, де вже на одному поверсі живуть його батьки, на іншому поверсі брат з його дружиною, на іншому ще один брат з дружиною, і тоді він своєю дружиною. Тобто вони всі, бачите, беруть своїх дружин, так горнуть до своєї сім'ї, де вони стараються жити так от всі разом, цілою родиною.
Тобто в них, я розумію, у них немає проблеми з житлом, так як в нас в українців.
Я думаю, що Ліван взагалі дуже дорога країна, я думаю, що в них є проблема з житлом. Так, ми з ними дуже багатьма проблемами, ми з ними подібні. От, економічними, політичними, напевно, але не будемо про це. Але я думаю, що просто також, знаєте, якийсь певний устрій, який тягнеться дуже довго. От, наприклад, також для мене це було таким відкриттям. Я, мій однокурсник, священник, я його на перерві якось запитала, він називається Шарбель. Я кажу: отець Шарбель, а скільки вас вдома є? Бо переважно там, ну, раніше було багато дітей. Ну, зараз менше християн, але все ж таки питаюся, скільки вас вдома є? А він мені каже: я один. Я так собі думаю, знаєте, думаю, ну як так дивно, щоб його поколінні він був один. Думаю, ну, я кажу до нього: ти, напевно, навіть не мав з ким бавитися. А він каже: та чого нема, у мене ще 5 сестер є.
Ага.
Знаєте, він не рахує, не порахували сестер, ну він один чоловік. І, наприклад, також от сам факт того, що коли народжується в сім'ї хлопець, тоді батько перестає, наприклад, голова сім'ї, вже при знайомстві він не говорить своє ім'я, він говорить, що він є батько цього сина, ім'я сина він говорить. Абу Зіад. Абу – це є батько, Зіад – ніби його син. Він є батьком Зіада. Він ніколи вже не він перестає говорити своє ім'я. Для нього гордість – це його син. Ну, якщо в нього немає сина, він продовжує далі говорити своє ім'я, і всі якби, ну, так тихенько йому співчувають, тому що, ну, не повезло чоловіку, бо він має, так, напевно, як не повезло моєму батькові, бо в нас також немає брата рідного вдома, от, ми всі дівчата. І тому мій батько би так і залишився своїм іменем без того, щоб гордитися сином.
Дуже чудово, дякую, що ви поділилися. Насправді, я цього не знала. А ось дивіться, а чим живе молодь? Тому що, ну, чому я говорила так за сім'ї, що проблема? Тому що наші українські сім'ї, наприклад, якщо взяти молоді сім'ї, вони намагаються окремо придбати житло або, ну, від'єднатися від батьків, від одних батьків, від інших, щоб окремо, автономно, можна сказати, жити. А ось в Ліванні, ви кажете, навпаки, вони горнуться до родини, до старших і живуть це, тому я так вирішила, що, можливо, немає цих проблем в них. І з молоддю нашою, якщо взяти нашу молодь, є таке питання працевлаштування після навчання. Дуже часто в останні роки взагалі наша молодь шукає способи, щоб виїхати за кордон, щоб там отримати навчання і освіту, і там десь уже навіть краще було би, щоб там залишитися на працю. Як в Ліванні? Чи в них також є оця міграція?
Дякую, що за запитання. Це таке питання, знаєте, яке, напевно, зникає дуже багато проблем. Але почну, напевно, з міграції. В Ліванні я згадувала, що проживає 4 мільйони людей, населення, до яких вартує додати зараз 2 мільйони – це сірійці. Внаслідок війни зі Сирії вони втікали до Лівану, також там є палестинці, є з Іраку люди, є, ну, одним словом, всі арабські країни, які мали якісь там конфлікти внутрішні, вони в той чи інший спосіб до якоїсь втікають сусідньої країни. Відповідно, Ліван для них був однією з тих країн, куди вони мігрували. Натомість самі ліванці впродовж 20 століття, впродовж різних воєн, які в них були на їхній території, вони також почали мігрувати. І зараз поза межами Лівану є 17 мільйонів. Коли ми говоримо про 4 мільйони в Лівані, то очевидно, що в них набагато більше діаспора, аніж їх є всередині в країні. І тому, в країні. Тому це питання досить таки гостро стоїть. І зараз, коли от є війна зі Сирією, коли в Лівані останній рік минулого року, в жовтні, почалася революція, яка триває з перервами, але до сьогодні. Знову ж таки, в серпні, слід згадати, що 4 серпня був вибух, про який весь світ говорив в Бейруті. І всі ті, знаєте, моменти, вони, очевидно, ускладнюють життя ліванців, сирійців і інших тих груп етнічних, які проживають в Лівані. І дуже багато людей намагаються виїхати за кордон, шукати кращої долі десь або поруч своїх родичів, які вже попередньо виїхали. Ну, це переважно Австралія, це переважно Європа. Найкраще це є для них Канада і Америка. От. І тому зараз досить таки складно говорити після тих всіх подій останніх в Лівані. Ну, мені видається, що дуже багато молодих людей розчарувалися, і їм важко планувати своє життя в тій країні. Особливо також християни, вони стараються виїхати, шукати десь заробітку поза межами своєї країни.
Ви так згадали за християн, і рахуючи, що це Близький Схід, скажіть, чи немає такого якогось переслідування або якоїсь такої злості, можливо, до християн в Ліванні або, наприклад, в сусідніх країнах? Чи ви це чули, чи ви помічали це?
Загалом можу сказати, що немає. Ні, тому що конституція цієї країни так прописана, що кожна релігійна група і кожна конфесія може почувати себе в безпеці в Лівані. От, але з іншого боку, економічна криза, якісь інші виклики, очевидно, що ставлять під загрозу саме існування християн, і вони все більше і більше виїжджають. Так само, ну, в Сирії, очевидно, виїжджають. Дуже багато християн виїжджали, тому що війна. в Лівані, тому що неможливість жити, економічні труднощі є, політичні труднощі, тому справді християни виїжджають, а хоча переслідування якогось немає, і церква, ну, я неодноразово чула і звернення, і патріархів, і єпископів, і священиків на проповіді, коли вони просять християн залишатись вдома, розвивати свою країну. Але також я десь розумію, що кожен з нас і розуміє їхній вибір, коли вони виїжджають поза межі країни. Це також і для їхньої безпеки, і для їхнього розвитку майбутнього. Тому якось так от виглядає, знаєте. Є християни, є дуже багато християн, молодих, молоді, які мої друзі, які кажуть, ми тут будемо до кінця, і ми хочемо, щоб ця країна, щоб Ліван, країна кедрів, біблійна країна, щоб вона мала цю марку християнства, і щоб, бо вони кажуть, якщо вже в Лівані не буде християнства, тоді вся та частина світу вже буде позбавлена християнської присутності. А власне, це ж ця сторона, це колишня Велика Антіохія, це країна, де раніше, де вперше християн назвали християнами, як ми знаємо, з діянь апостолів. І тому це дуже важливо, це і колиска християнства. Я думаю, що дуже важливо зберегти християн. І я надіюся, треба за них молитися, щоб Господь допоміг їм відновити їхню ситуацію, покращити її, щоб вони могли перебувати в себе вдома. Я думаю, що також ця країна, яка нам дала дуже багато мучеників і дуже багато святих. І я знаю, що це не дарма кров мучеників проливається, це насіння християн, і там, напевно, що християн. Я глибоко переконана, що в Лівані завжди буде християнство, що не зникне з цієї країни. Я цього щиро бажаю.
Дай Боже. Сестро, також ми згадували вже з вами сьогодні в розмові про святого Шарбеля. У нас в Україні також дуже люблять цього святого. Розкажіть, а наскільки в Ліванці шанують цього святого і який в них культ до цього святого?
Святий Шарбель, ви знаєте, я коли поїхала в Ліван, це був єдина людина свята, яку я знала. Коли я прийшла в храм, вперше пам'ятаю, як сьогодні зайшла в цю церкву і дивлюся, ні одного знайомого обличчя. І в мене така думка, думаю, Боже, як я тут буду? Вони ж мені всі абсолютно чужі. І так дивлюся, знаєте, піднімаю очі, бачу образ святого Шарбеля. І так думаю, а він такий спокійний, знаєте, очі опущені. І я думаю, і він мені якийсь такий спокій дав. Я до нього тоді помолилася, кажу, ти єдина людина, яку я знаю, поможи мені, бо це твоя країна, допоможи мені тут адаптуватися. І знаєте, святий Шарбель особисто мені дуже багато допоміг. І я його надзвичайно з ним подружилася, люблю цього святого. Але і дуже часто до нього приїжджаю, і зараз я їду до Лівану 23-го, дуже скоро, наступного тижня, а 24-го – це є день його смерті. І це є також на вечір'я Різдва. І, знаєте, я також планую, що побути на його гробі саме в цей день, помолитися ці різдвяні богослуження там, в Анаї, де, в монастирі, де він служив, де він перебував. Ліванці надзвичайно його люблять. Але не тільки ліванці, там стільки приїжджає іноземців, арабські країни різні, мусульмани, які приходять до того Шарбеля, дуже багато приїжджає з Європи людей, з Польщі дуже багато паломників є, Словаччини, трішки менше з України, але я надіюся, що ми це змінимо, цю ситуацію, і в нас буде багато також паломників з України до святого Шарбеля. От, і так, ну, надзвичайно, надзвичайний святий, надзвичайної сили, надзвичайно тихий святий, який ніколи нічого не написав, не залишив за себе багато томників, але який жив тихо і який вмів промовляти, його тиша більше промовляла і свідчила про Бога, аніж, напевно, ті всі слова, які ми пишемо. От. І так, він простий, і, напевно, що ця простота його дуже багато людей до себе притягує.
Дякую. Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що ми спілкуємося в прямому ефірі з сестрою Альфонсою Карапатою із громадження сестер місіонерок Найсвятішого Ізбавителя, іншим словом, редемтористки. І запрошую вас за декілька хвилин телефонувати до прямого ефіру, щоб, можливо, у вас виникли якісь запитання, можливо, ви просто хочете привітати сестру, отож, будь ласка, можете набирати наступні номери телефонів прямого ефіру. Код міста Києва 044-577-50 5645 577 5646. Два мобільних оператори 098 650 18 60 093 272 07 45.
Рецепти життя на Радіо Марія.
А ми вже маємо першого слухача. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Вітаю вас, Анна
і Олена.
Тобто Олена.
Дякую.
Прошу, по голосу. Я зразу на початку не слухала. Вітаю вас, Олена, і вашу гостю. Це Львів, Людмила. Почула, що ваша гостя з Львівської області. Бажаю щастя, Божого благословення, захисту від Богородиці. Ви знаєте, і я так слухаю вислови. Таке гарне ім'я, Альфонса, якось так цікаво дійсно. Ви знаєте, і я так задумалася. Це яка сміливість, дійсно, Дух Святий діє в людині, мати сміливість поїхати в ту країну. Фактично, в нас так само тяжка ситуація. А і ще хотіла сказати, ви знаєте, так цікаво от замови. Ви сказали, навчалися там. А я перепрошую, можливо, дивні питання, а ну не простіше було, наприклад, тут вчитися вам богословській десь академії чи ну, я просто так цікаво мені, знаєте, і, можливо, там ви краще мову знали, звичайно. І ще хотіла вас питати, а у вас дар був мов, ви знали тут вже, ну, досконало мови, та? Чи то нараз кажуть, що дар від Бога, бо нараз, як я чула Святославна Шевчук, то він знає 6 мов. І я так завжди кажу, що це, напевно, дійсно дар Бог дає, що людина знає стільки мов. І бажаю вам дійсно дарів Святого Духа. Ви так гарно розказали за все, а потім, можливо, забагато питань. І мені цікаво, знаєте, от ви поїхали туди, ну, навчалися добре. А в монастирі, там, де ви живете, там спільнота українців багато є, монашечок. І як ви там катехізації проводите? От ви кажете, до церкви ви ходили. І люди, ну, просто, можливо, підходять до вас, питаються, і як ви з ними спілкуєтеся, розмовляєте, розказуєте за Україну. І от є монастирі та монахині з цієї країни, а в них відрізняється габіт, наприклад, кольором.
Зрозуміло.
Дуже вам дякую. Дуже благословити всій вашій родині з Богом. Дуже тішуся, що почула цю передачу. Боже благословення вам і удачі, щастя, здоров'я вашим батькам і родині. Щасливо.
Дякую.
Так, і сестричко, ми ще один приймемо дзвіночок, і шкода, не дочекались. Отже, нас слухачка одразу так декілька запитань задала. Стосовно мови ми вже говорили. Будь ласка, давайте ви краще знайдете цю програму вже в записі, щоб ми не повторювалися, тому що в нас не так багато часу, вже закінчується час наш ефірний. Сестра, я вас хотіла також запитати. Ось я розумію, що в вашому згромадженні, скоріше всього, надають вам в часі монаших обітів інше ім'я. І ваше згромадження основується на двох таких, можна сказати, крилах святого Альфонса і святої Терези від Дитя та Ісус, якщо я не помиляюсь. Якщо я помиляюсь, то, будь ласка, виправіть. І ось чому саме це ім'я вам дали при вашому такому монашому вступі до монастиря?
Дякую, пані Олено, вам за запитання. Дякую, пані, яка також задавала питання свої. Щодо імені, знаєте, ну, я, напевно, почну з простішого. Я народилася 1 серпня, а 1 серпня – це є День Святого Альфонса. Але це дуже така проста відповідь. І тому я, очевидно, вибрала ім'я в той день, який я народилася. Альфонс – засновник редемтористів. Так. І він мені дуже близький. Відповідно, я відчула, що якщо я навіть я народилася з ним один день, це, напевно, я маю бути Альфонсом. Ага. От. І також це ім'я хотіла моя мама. Вона мене назвала Іриною, але коли ми засновували наших редемтористок, тому що я не знаю, чи наскільки відомо нашим слухачам, наш монастир, він має тільки 20 років, і ми тільки недавно його заснували. І я належала до цієї групи дівчат, нас було троє на початку, які створили цей монастир. І, відповідно, для мене було дуже важливо взяти ім'я святого Альфонса де Лігорі, який є засновником редемтористів, щоб таким чином під його покровом мати його силу свідчити і творити цю спільноту, знаєте. І тому, напевно, є це ім'я моє. Щоб пов'язати саме моє життя з життям святого Альфонса і дивитися на нього як на взір, як він служив церкві, як він любив Бога, як він служив людям.
Угу. Дуже-дуже дякую. І також наступне запитання про українську громаду в Лівані. Чи є так, що українці, які проживають в Лівані, чи вони створюють якусь громаду, чи вони громадяться?
Ви знаєте, у нас є кілька громад, які українці в Лівані, які мають різні цілі. Там чи культурна ціль, чи волонтери в нас є, збираються, особливо після подій 2014 року. У нас виник сильний волонтерський рух серед наших українок. Але також є і така громада релігійна, скажімо так. Ми збираємося на наші богослуження греко-католицькі українською мовою, і час до часу до нас приїжджає наш священник, і ми вже маємо добре відлагоджену цю структуру нашу, як ми це організовуємо. Ми маємо храм, де ми переважно зустрічаємося. От, і наша громада, може, я вам більше розкажу, напевно, про цю церковну структуру нашу українську, чи я не знаю, що вас саме більше цікавить.
Розкажіть також, будь ласка, наскільки я так трішки підчитала деякі ваші інтерв'ю, наче так вийшло, коли ви приїхали до Лівану, ви стали гуртувати тих людей, які не мали таких зустрічей більш регулярних. А дякуючи вам, вони стали такі більш планові, більш які можна було записати в календар, і які гуртували насправді всіх українців. Чи можливо я помиляюсь?
Ну, пані Олено, я вам так скажу, такий секрет, знаєте, мене називали наші українки і називають до сьогоднішнього дня Абуна. Абуна – це є отче.
Ага.
Ну, тому що в нас немає українського священника там на постійно, але є я, сестра, і звичайно, що для мене це було таким пріоритетним. Попри моє навчання, це наша українська спільнота, наша церковна спільнота, християнська спільнота, і ми збираємося разом, коли у нас є якесь богослуження, то ми ділимося, готуємося до цього богослуження. Час до часу приїжджали мої сестри-редемтористки з реколекціями для українок, так, триденними реколекціями, де ми також гуртувалися і співали, і молилися, і потім були тайни, сповідь і літургія. От. Це в нас так відбувається, це регулярно. Ми також плануємо, зараз це карантин, і ми трішки вже не можемо в такому самому ритмі мати наші зустрічі, але ми плануємо десь вже так, можливо, на стрітення знову мати нашу українську літургію, і про що ми повідомимо всіх, звичайно, наших ліванок, і будемо далі пробувати гуртуватися. Маємо плани зробити церковний хор, маємо плани зробити нашу катехетичну школу для діток.
Угу.
Планів багато.
Дай Боже, щоб вони реалізувалися, насправді. Є в нас наступний слухач. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Слава Ісусу Христу.
Так.
Сестричко Альфонсо, це вас турбує греко-католицька церква святого Йосифата, місто Кам'янець-Подільський, редемтористів. Зараз у нас служить отець Віталій і отець Андрій. У нас сестра Клементія, а так само дуже багато сестер-редемтористок працювало. І я хочу подякувати вам, віддати шану за те, що ви так багато зробили для нашого міста. І скажіть, будь ласка, чи ви були в Кам'янці-Подільському? І мене дуже вразило те, що ви побували на православному монастирі, і вас так радісно прийняли, таку любов ви засвідчили. А у нас, на жаль, в нашому місті бракує такої любові і співрозуміння між нами, греко-католиками і православними. Моліться за те, щоб ця єдність скоріше прийшла і до нас. Дякую вам за вашу працю, за ваше свідчення. Хай ваш святий патрон Альфонс Лігорі, якого ми дуже любимо, завжди вам допомагає. Дуже вам вдячні.
Дякую нашій слухачці. Отже, сестро, ваш коментар.
Дякую пані, мені дуже приємно. Мені приємно, що чути такі гарні відгуки про наших сестер і про наших отців. І дякую вам за те, за вашу вдячність. І справді сестри наші працюють, бо бачать, як наскільки ви добрі християни, як ви гуртуєтеся, і це також нам додає відваги. Дякую вам за це. І я була в Кам'янці-Подільському не дуже довго, але на які свята я любила приїжджати і думаю, що напевно до вас приїду.
Ось так. Сестричко, скажіть, скільки нас сьогодні нараховує ваше згромадження сестер?
Нас сьогодні взагалі в світі чи в Україні?
В Україні. Давайте спочатку за Україну, а потім за світ.
Добре, в нас в Україні є 27 сестер, нас не є так багато, угу. Нас є 27, а в світі в нас є 111.
Богу подяка, це за 20 років?
За 20 років в Україні 27, угу. А в світі це попередньо було засновано згромадження ще в половині минулого століття.
Угу, зрозуміло. Дуже дякую, сестро. І ось так вже ми покроково до вас особисто доходимо, як то кажуть. Можу тепер вас запитати про ваше трішки особисте. Скажіть, ким ви мріяли стати в дитинстві? Що ви, як ви себе уявляли в дорослому віці? Ким?
Пані Олено, уявляла себе все життя монахиною.
Від якого віку?
От я, знаєте, вже кілька разів над тим задумувалася, коли саме я відчула покликання. Мені дуже важко це визначити, бо в моєму житті не було так, як з Павлом, так, коли в нього він впав з коня і відчув, побачив, зустрів Господа. У мене такого не було, тому що в мене відчуття, що я народилася в церкві. Моя родина християнська, греко-католики, і під час підпілля в нас вдома дуже часто були богослуження. І я, по суті, брала постійно в них участь з дитинства. Мене мама з татом ніколи не жаліли, що дитина буде спати, так? Вони мене піднімали в другій, третій ночі, так як треба було, бо ми всі готувалися до богослуження, і там приходив невідомий пан, якого всі дуже шанували, і він ставав центром нашої ночі, бо це був священник, знаєте, і який служив богослуження. Напевно, десь в тому, зростаючи в середовищі такому християнському, воно й зародилося. При тому, що я ніколи ще не бачила монахині. Я спочатку вирішила бути монахиною тільки тому, що про них я чула від мами. Uh-huh. Мама найбільше мені передавала там історії про монахинь, про священників, про монахів і про мучеників. І я розуміла, що це є особливі люди, які дуже особливо стоять перед Богом і дуже близько його відчувають. І мені також хотілося бути учасницею цього гурту. І десь років 7, я, напевно, чи 8, я вже так сказала мамі, що я буду монахинею. До речі, зараз моя мама слухає Радіо Марія і слухає мене. Так що, мама, дякую тобі за те, що ти мене підтримувала.
Дуже дякую, сестра, за ваше свідчення. Ви знаєте, дуже часто запитую наших монахів, сестер, монашок, священиків, і не дуже часто я насправді чула саме таку відповідь. Дякую вам. І насправді дякую вашим батькам, тому що завжди я одразу запитую, а яка була реакція ваших батьків? Я чомусь одразу думаю, що ваші батьки були задоволені, коли вони почули від вас, що ось ви хочете піти в монастир.
Мама зразу, вона, так як жінка, дуже по-жіночому зреагувала, вона сказала татові, побігла, понесла добру новину. А батько, знаєте, він так більш серйозніше, він так менш показує емоції в нас. Але я пам'ятаю, бо я тоді так стояла поза межами цієї кімнати, як мама з ним говорила, і він сказав, та нехай вона це вголос не говорить. Мені так здалося, що він ніби не хоче, знаєте. Я так якось аж дуже уважно прислухалася, він каже, нехай вона вголос не говорить, тому що вона передумає, а Бог що не передумає. Тобто, розумієте, навіть в цій розмові мій тато більше подумав про те, як Бог сприймає мої слова, що я хочу бути монахиною, і що він не передумає, а я ж можу ще передумати, знаєте. От. Так, тому і мої батьки дуже позитивно до цього поставилися. Рішення вони мене підтримували.
Дуже дякую. Сестро, ось думаю, що кожен із нас має якісь запитання до Бога. А чи ви маєте якісь запитання до Бога на сьогоднішній день, наприклад?
Маю.
Чим можна, не кажу саме запитання, а просто стосовно чого ви хочете запитати або маєте запитання до Бога?
Ну, напевно, знаєте, в тому, в чому ми живемо, питання якісь такі стосуються щоденного життя, але на таку довшу перспективу.
Угу.
От. Але, звичайно, що до Бога завжди є питання, бо ну, він є джерелом відповідей, не тільки відповідей, знаєте, але якихось рішень. І тому, ну, напевно, я інакше і не знаю, куди ті питання скеровувати. Так, найбільше він життя податель, він дух істини і правди, і все. Тому, напевно, що найбільш справедлива відповідь буде звучати від нього. А питання завжди є. Знаєте, якщо вони такі, вони бувають кілька разів на день, але кожного разу, напевно, ті питання треба просто поставити перед Богом в спокої і чекати на відповідь. Не вимагати відповіді вже і от тепер, але я, наприклад, розумію, що відповідь буде, просто її треба чекати.
Uh-huh.
І я завжди в душі знаю, що відповідь буде дуже позитивна. Знаєте, Андрій Шептицький завжди казав, що все буде добре, а його питали, а чому ви так думаєте? Це така руїна, так, все там валиться, війни і так далі. Він каже, ну тому що Божа воля є добра, все буде добре. І тому я також відчуваю, що Божа воля, Божий провід, Божа любов до кожного з нас є настільки велика і настільки добра, що все з нами буде добре.
Так. Дякую. І є в нас ще один слухач. Вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки. Ярослав з Вінниці. Сестру Альфонсу я знаю особисто. Вона до храму нашого в Вінниці привозила мощі святого Шарбеля. Я так хотів би її радо побачити знову. Я хочу побажати сестрі, щоб вона цю радість людей ліванських там в транспорті, в трамваї, в тролейбусах, в чому привезли до Львова, а щоб зі Львова потім по всій Україні все розповсюдили, щоб ми трохи раділи дійсно цим життям і знали, що Бог нас всіх любить. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу.
Навіки Богослава, дякую вам, пане Ярославе. Отже, бачите, сестро, вже вам є завдання.
І я дуже дякую пану Ярославу. Я пізнала голос. Це наш батько нашої сестри дорогої, сестри Марії. І вам, пане Ярославе, і вашій дружині, пані Людмилі, ми вдячні за вашу донечку.
І є ще один слухач. Вітаю вас, слава Ісусу Христу. Так, ви прямо в ефірі. Так, слава Ісусу Христу, ви прямо в ефірі.
У мене ну, два таких запитання.
Будь ласка.
Що була там в Лівані? Чи дуже їй було складно просто східний клімат?
Дуже поганий зв'язок, пробачте, будь ласка. Я здогадалась трішки з тих уривків, що ми могли почути. Чи дуже важко було вам пристосуватися до того клімату і, можливо, навіть до кухні, я так собі думаю, тому що, ну, все ж таки, ліванська кухня відрізняється від української.
Так, але вона дуже смачна.
Зрозуміло. Це так, дуже добре.
Смачна, і це було нескладно.
Добре. Дякую вам, сестро. Отже, дорогі радіослухачі, сьогодні в «Рецептах життя» ми могли поспілкуватися з сестрою Альфонсою Карапатою із громадження сестер-місіонерок Найсвятішого Ізбавителя, а саме сестер-редемтористок. І дякую вам, сестро, нехай Господь вас благословить на ці подорожі, які ви ще будете мати. Дай Боже, щоб той диплом, та відзнака, насправді той рівень і усе, що ви здобули в Лівані, щоб ми могли перейняти, дякуючи вам.
Я дуже дякую вам також за ваш час і за ваше запрошення. Також вам, дорогі слухачі, всім вам дякую. І я бажаю вам, ми дуже швидко наближаємося вже до Різдва. Зараз будемо святкувати Різдво в Римокатолицькій церкві, згодом греко-католики будуть святкувати. І я бажаю всім вам справді цієї різдвяної, торкнутися цієї різдвяного таїнства.
Дякую вам.
І багато радості.
Дякую вам, сестра. Отже, дорогі радіослухачі, залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
Рецепти життя на Радіо Марія.